30 лістапада па 1 снежня больш за 10 тысяч служачых лунапаркаў і цыркаў з усяго свету будуць знаходзіцца з пілігрымкай у Рыме. Яна пройдзе ў рамках года веры і 25-годдзя заснавання благаслаўлёным Янам Паўлом II фонду «Мігрантэс». 2 снежня з пілігрымамі-царкачамі сустрэнецца Бенедыкт XVI. Гэта ініцыятыва нарадзілася з жадання тых, хто працуе і жыве ў царкавым свеце, знайсці новы энтузіязм каля магілы святога Пятра, а таксама аднавіць вернасць папе, сказаў у інтэрв'ю Лёсарваторе Роману кардынал Антонія Марыя Вальё. Паводле старшыні папскай рады па справах эмігрантаў і падарожнікаў, служачыя цыркаў і лунапаркаў жадаюць прымаць удзел у місіі касцёла, які крочыць разам з усім чалавецтвам. Па словах кіраўніка Ватыканскай дыкастэрыі, свет цырка шматлікі і напоўнены пазітыўнымі каштоўнасцямі. Ён з дапамогай мастацкай прыгажосці узбагачае сусветнае грамадства. Мяркуецца, што толькі ў краінах Еўрапейскага саюза існуе каля 600 тысяч цыркаў. На цэлым свеце мільёны асоб працуюць у цырках і лунапарках, сезонных ці пастаянных, паведаміў іерарх. Італьянскі пурпурат адзначыў, што адкрытасць, з якой папа згадзіўся прыняць царкавых пілігрымаў, з'яўляецца гістарычнай, бо пацвярджае ўвагу і блізкасць касцёла да гэтага адмысловага свету. Гэта знак павагі і ўдзячнасці грамадскім, культурным і мастацкім каштоўнасцям, якія цырк ахвяруе чалавецтву, сказаў кардынал Вальё, і дадаў, што сустрэча з папам з'яўляецца нагодай, каб заклікаць усе касцёльныя інстытуты звярнуць увагу на вялікі свет цыркаў і лунапаркаў.